Ja, så er jeg traditionen tro og også skal sige tak for velkomsten. Det er dejligt at få lov at være her. Er der meget ekko på, du ved, ikke? Som det praktiske skal jeg lige introducere mig selv. Jeg tror, de fleste af jer jo kender mig, men vi kan jo lige repetere. Kim Jermin, gift med Lena, 3 voksne børn og 2 børnebørn. Sådan erhvervsmæssigt har jeg et lille firma omkring noget erhvervsrådgivning, hvor vi lige nu er 2 mand, og til oktober, der tager vi springet ud i at blive 3 mand. Jeg tror nok, at jeg har været en del af kirken her i 33 år. Kan det ikke passe? Ja, det er menneskealder, mindst. Og jeg er også blevet advaret på vej op ad gang her, da jeg kom, om at nu skal du tale langsomt og tydeligt, og jeg har sagt til folk, I må bare række hånden op, hvis jeg kører for hurtigt på. Specielt John Erik der. Lad os starte med at læse den anden tekst. Hvis I rejser jer, så læser vi teksten. Kommer sikkert der. Det er tæt på. Godt. Den hedder Peters fiskefangst fra Lukas 5, 1-11. En gang, da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på 2 både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den han tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og undervigt til skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet, kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned på Jesu knæ og sagde, Gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand, for han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedæus sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, Frygt ikke, for nu af skal du fange mennesker. De lagde båden til land og forlod alt og fulgte ham. I må sidde ned. Vi vil også kort bede sammen. Kære Helligånd, du er allerede til stede her. Nu beder vi om, at du vil åbne vores øjne, ører og hjerter, så vi ser Jesus og så vi ser evangeliet. Så vi ser mere af, hvem han er, hvad han har gjort, hvem vi er i kraft af det, og hvordan vi skal leve i lyset af, hvem vi er. Amen. Jeg bliver spændt på, hvilken tekst, der hører til søndagen i dag. Jeg er super glad for at se, at det er de 2 tekster, som vi har læst her til formiddag. Fordi selvom der er 750 år imellem de 2 tekster, så er de bare meget parallelle, og de understøtter hinanden. De har simpelthen det samme budskab. Også fordi de er så rige på indhold, de har evangeliet i sig, og de har vores kald til mission. Og der kan sikkert holdes 1000, og jeg har sikkert holdt 1000 prædikener over de her vers. Men da jeg kiggede på dem, så var det ligesom 4 temaer eller 4 pointer, som trådte frem. 1. Jesus, han er Gud. 2. Vi opererer på basis af fred med Gud, og det er Gud, som virker, og vi arbejder med. Den række af punkter står ligesom klart for mig. Så der er nok at kigge på, så lad os kaste ud i dem med det samme, og tage det første punkt, som siger, at Jesus han er Gud. Jeg tror, de fleste mennesker, som kender til kristendommen, de tror på, at Bibels Jesus sikkert har eksisteret. Selvfølgelig kan man betvivle alting, man ikke selv har set. Men det fleste af os tror nok alligevel på, hvad der står i historiebøgerne omkring 2. verdenskrig, 1. verdenskrig, reformationen, som nu er 500 år siden. Det kunne være middelalderen eller længere tilbage, Sokrates, Platon, Egypten, faraoer og hvad ved jeg. Dertil kan lægges, at de ældste bevarede manuskripter fra Nytestamentet stammer fra år 100 til 150, altså meget tæt på, hvor begivenheden fandt sted. Og det findes et antal, som langt overgår andre historiske manuskripter. Så jeg vil sige, hvis man overhovedet har almindelig tillid til historien, rimeligvis, så må man tro på, at Bibelens Jesus faktisk er en reel historisk person, som har levet og gået her på jorden. Så det store spørgsmål, der bliver tilbage, det er, okay, var han Gud selv? Og jeg har i hvert fald fundet tre billeder af teksten, som viser, at det var han. Det ene, det er meget oplagt, det er selve fiskefangsten. Der står, at hans Simon Peters kollega havde slidt en hel nat og intet fanget. Man skal huske på, at de var altså erfarne fiskere, de havde slidt i det, og det gjorde alt, hvad der stod i deres magt, og en hel nat. Så de havde alt, hvad der menneskeligt skulle til for at få en god fangst. De havde kompetencerne, de havde gjort så godt, de overhovedet kunne, og de havde gjort det i lang tid. Og alligevel fangede de overhovedet ikke noget. Og i stærk kontrast til det står Jesus her. Han var ikke fisker, han var tømrer. Han sagde blot nogle ord, og det tog kun et øjeblik. Resultatet var så mange fisk, at netten var ved at sprænges, og båden var ved at synke. Fangsten var så overvældende, at alt, hvad der skulle bruges af redskaber til at bære den her fangst, de var lige ved at synke, de var lige ved at gå under. Så kontrasten er så markant, at der er tale om et mirakel, som kun Gud kan udføre. En anden ting, man kan se det på, det er fiskernes reaktion. Der står, at Peter og de, der var sammen med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Og det, man skal huske her, det er jo ikke sådan 5. klasse skolebørn, vi har med at gøre. Vi har her at gøre med en af de mest garvede og hærdede erhvervsgrupper, fiskere. Folk, der er vant til et hårdt og farligt liv på søen, og som er vant til at møde frygtindgydende situationer. Så det er altså de folk, som nu siger, eller der står her, at de blev grebet af rædsel på grund af fangsten. Fangens omfang blev de grebet af. Så det overgår på en eller anden måde dramatisk vis alt, hvad de kender, alt, hvad ligger inden for kategorien naturligt. Så det viser os, at der er tale om en bogstavelse forstand, en overnaturlig hændelse. Altså, at der er tale om et mirakel. Og den sidste, tredje vinkel er Peters egen reaktion. Peters reaktion var anderledes og stærkere end de andres. Han var ikke bare grebet af frygt, han faldt på knæ. Og vi lige hørte, at de her både, de var så fyldte, at de var ved at synke. Så Peter faldt på knæ lige på stedet, oven i en kæmpe bunke fisk, og udbryder, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. Så både hans reaktion og ord viser, at han er klar over, at her møder han ikke bare en almindelig menneske, men han møder Gud i en eller anden form. Så det lyder ud af teksten her, at i form af en menneske, så træder Gud ind på scenen. Hvis så vi tager punkt 2, vi opererer på basis af fred med Gud. Vi så i den første tekst, vi læste, som Anja læste, at Esajas reaktion der var, ved det ude med mig, for jeg er med urene læber, og Guds svar var, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Og Peters reaktion, gå bort fra mig herre, for jeg er en syndig mand, og Jesus sagde til ham, frygt ikke. Så det er ude efter her, det er, hvad der ikke står i teksten. Der må være et eller andet her, en eller anden mellemregning, som ikke er med i teksten. Hvorfor mangler der noget? Jo, de oplever frygtindgydende møde med Gud, som griber dem af rædsel, og samtidig siger Gud, frygt ikke. Alt er godt mellem os, alt er fred, og hvordan kan det lade sig gøre? At møde universets skaber og herre, som man instinktivt ved, det kan vi se, det ved de instinktivt, at man har et mega problem overfor, og så alligevel få at vide, at alt er godt. Hvis jeg er ude på, bare som eksempel, har jeg aldrig været, men hvis jeg er ude på savannen, og lige pludselig møder sådan en drabelig og sulten hanløve, og samtidig er helt fredfyldt, så er det ligesom en situation, som råber på en forklaring. Så hvad der mangler? Det er selvfølgelig, det er kernen, det er evangeliet. Det er der, det bliver bare ikke fortalt her. Det vi ser, det er naturstridet. Kun evangeliet kan forklare, hvordan det kan lade sig gøre. Der skal i bogstavelig forstand en overnaturlig forklaring til. Luther, han citeres ofte for at have sagt, at troen er som en billig og tarvelig ring, som griber om en kostbar diamant. Det er ikke troen, som frelser og giver fred med Gud, men den, som troen retter sig mod og griber om. Nemlig Jesus og alt, hvad han er og gjort for os. Meget kort, hans perfekte liv bliver regnet som mit liv. Hans død bliver regnet som min død. Og så kan jeg møde Gud, have fred med ham og aldrig for alvor dø. Og ligesom et kostbart diamant har mange facetter og kan betragtes fra mange sider, Så er det det samme med Jesus og evangeliet. Jeg har her valgt at bare en, selvfølgelig, bare en facet, en side frem af evangeliet, og nok den, jeg er allermest glad for. For der er ligesom, den er stensikker. Og jeg har brug for at høre eller minde mig selv om det igen og igen. Fordi det giver mig formodet til at holde fast i evangeliet, til at holde fast i, at det er sandt. Fordi, hvordan kan jeg tro på, at en andens liv og død sådan i den virkelige verden kan regnes som mit liv og død? Det kan jo generelt ikke lade sig gøre. Det findes jo ikke. Lad os sige, at jeg har begået en alvorlig forbrydelse. Jeg bliver fremstillet i retten i Lyngby og idømt 5 års ubetinget fængsel. Det accepterer jeg. Det er fair nok. Men så siger jeg samtidig, at jeg har en god ven, som hedder Helge. Han plejer at sidde her. Han sidder desværre ikke i dag. Men han hedder Helge, og han er pensionist. Og han har forlagt fliser i hele haven. Og hans kone, hun er også rar, så hun passer de få bide der tilbage. Det betyder, at Helge, han har god tid. Han synes, jeg er en flink fyr, så vil gerne tage min straf. Så det er mit tilbud til dommeren. Men hvad siger dommeren? Jamen, han ryster på hovedet. Jeg siger, det er jo helt ude af hegnet, for man kan jo ikke overføre hverken skyld eller straf til et andet menneske. Så hvordan kan jeg alligevel tro på, at det kan lade sig gøre, og hvile i, at det kan lade sig gøre? Og så kommer vi til en tekst fra Romerne 5, 12-19. Jeg vil sige, ja, den er en smule langhåret, men den er også tilsvarende god. Og jeg trøster med, at Peter, vi lige har hørt om her, han skriver et af sine breve om Paulus, at i hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå. Jeg tror, det er en af tingene. Men lad os prøve. Nu er i hvert fald advaret. Okay, der findes en ordning, en lovmæssighed, som siger, at hvad stamfaren er, det er en for hele sin slægt. Alle menneskers stamfar, det er Adam, det første menneske. Han gjorde oprør mod Gud. Han syndede, han faldt. Kalder vi det, siger vi. Og der var en meget simpel lov i paradis. Den sagde, du må ikke spise af træet, for du skal dø. Og det var lige præcis, hvad Adam gjorde. Han døde endda dobbelt. Han døde i 2 faser. Først døde han det, vi kalder åndeligt. Det vil sige, at han blev skilt fra Gud. Han mistede fællesskab med Gud. Til sidst døde han også rent fysisk. Han levede længe. Han levede faktisk, står der, i 930 år. Og så døde han. Gud er giver og opretholder af alt liv. Så når man er skilt fra Gud, så ældes man, og livet æbber langsomt ud. Men det Paulus siger, det er, at Adams oprør, hans fald, det ene menneskes svigt, det bragte døden over alle mennesker. Okay? Hvordan kan man så se, at det er rigtigt? At den ordning, den lovmæssigt findes, at det stamfaren er, det er hele slægten. Jo, siger Paulus videre, det kan man se i en ganske bestemt periode, ganske bestemt tidsperiode, nemlig tiden fra Adam til Moses. Der døde mennesker stadigvæk. Men deres død kunne ikke være på grund af disse menneskers personlige oprør, fald, synd. For vel havde de masser af det, men der ingen lov var, kunne denne synd ikke tilregnes dem. Altså, i perioden fra Adam til Moses, der døde alle mennesker, fordi hvad stamfaren er, det er en for hele slægten. Adam var en oprører, han var skilt fra Gud, og derfor alle mennesker, vi alle sammen, oprører og skilt fra Gud af natur. Det vil sige, at når vi fødes, og endda ved undfangelsen, så er vi allerede dømt ude alene på grund af slægtskabet med Adam. Uden personen har gjort den eneste forkert tanke eller handling. Vi er allerede dømt ude til at starte med. Og man kan sige, det er jo, må man nok sige, det er både provokerende, og det lyder uretfærdigt, og det er rigtig dårlige nyheder. Men det er den virkelige verden. Men samtidig, og det er også derfor det er på den måde her, det er, at det er også en god nyhed. Fordi præcis den samme ordning, lovmæssighed, er den, som kan bringe os fri af den ellers helt uløselige situation. Fordi når alle blev ført til fald i Adam, uden hensyn til personlig synd, så lå der en nådetanke bag, at alle skulle rejses fra netop det fald i Jesus, uden hensyn til personlig sejr og lydighed mod loven. Vi er dømt ude, allerede inden vi har gjort noget som helst forkert. Og vi kan blive dømt ene, uden selv at have gjort noget som helst godt eller rigtigt på noget som helst tidspunkt. Og nu er jeg jo for mange år siden uddannet ingeniør, så jeg kan godt lide at få det tal på det også. Adams fald, Adam gjorde, det trækker ned på minus uendelig i forhold til Gud. Alene på grund af slægtskabet, og uden at vi personligt har gjort noget forkert. Tilsvarende kan Jesus trække os på plus uendelig, alene med at være i familie med ham, og uden at vi har gjort noget som helst godt. At komme i familie med Jesus betyder to ting. Han gør to ting, når vi kommer i familie med ham. Han trækker os fra minus uendeligt til plus nul, ved at tage al vores skyld på sig, dø for den og bringe den ud af verden. Så er vi på nul. Men det er ikke godt nok. Det er fint at være på nul, men det er ikke godt nok. Han trækker os derefter fra nul til plus uendelig ved hans perfekte liv, hans retfærdighed, alt det, han gjorde perfekt og lydede imod Gud, alt det bliver regnet som vores i Guds øjne. Så vi står fuldstændig retfærdige og perfekte foran Gud. Så han trækker os fra minus uendelig til plus, og plus fra nul til plus uendelig. Så det hele handler om, man kan sige, om at skifte familie. Og det er præcis, hvad der sker, når vi kommer til tro. Så bliver vi født på ny, får en ny identitet. Vi bliver del af Guds familie. Gud bliver vores far, og Jesus vores bror. Det er simpelthen skiftet i slægtskab, som redder os. Vi skifter fra Adams slægt til Jesus slægt. Og Jesus han bliver den nye stamfar. Og som vi har set her, der gælder, at hvad stamfaren er, det er han for hele slægten. Altså, det er vores slægtssammenhæng, der afgør, hvad vi er for Gud. Og vi kommer til at skifte slægt, vi kommer til at tro på, at Jesus liv, død og opstandelse gælder som vores. Det var et langt punkt. Punkt 3. Det er Gud, som virker. Det er tydeligt i teksten, at det er Gud, som virker. Han virker hele vejen igennem. Han virker i kaldelsen af Peter, af Sajas, og han virker i fiskefangsten. Han virker ved at møde mennesker og lade dem se, hvem han er. Peter bliver totalt forandret i mødet med Sajas, og Esaias med Jesus, og Esaias bliver totalt forandret i møde med Gud. De fleste af jer kender nok også beretningen om Paulus på vej til Damaskus for at fængsle kristne. Så kommer der lys fra himlen, som omslutter ham, og Jesus taler til ham. Hvilket fører til, at Paulus vendte totalt rundt. Så vi kan se i beretningen, at det er Gud, som tager initiativet. Peter var i gang med at fiske. Paulus var i gang med at forfølge kristne. Ingen af dem havde nogen som helst plan eller idé om, hvad der ville ske. Sådan er det også i dag. Alle mennesker, vi alle sammen født med ryggen mod Gud. Ingen har lyst til ham. Alle vil hellere se hans hæl end hans tog. Der kan godt være mennesker, nok mange mennesker, som gerne vil have Guds gaver, hans velsignelse, hans hjælp i alle mulige af livets problemer, og som også gerne vil i himlen, for hvem ønsker at komme i helvede, men der er ingen, som ønsker ham af sig selv. Derfor må Gud fødes på ny, simpelthen. Og det sker ved, at vi hører evangeliet. Det sker ikke automatisk, men det sker, når og hvor Gud vil. Og så giver Gud os et nyt hjerte, som vil ham, som længes efter ham, og som ikke undværer at høre evangeliet igen og igen. Det, man så kan sige naturligt her, det er, når nu det er Gud, der gør det hele, kan vi så ikke gøre noget? Kan jeg så slet ikke gå noget fra og til? Jo, vi kan godt gå noget fra og til. Vores indstilling betyder noget. Vi kan afvise evangeliet, og vi kan tale imod det hele tiden, eller vi kan vende os mod Jesus og mod evangeliet og prøve at tage det til os. Jeg synes, jeg hørte et godt billede på det. Det er ligesom at blive solbrændt. Det er ikke noget, jeg udvirker, men noget, som solen udvirker i mig. Jeg har fået lige en smule farve på fra Italien her, men det er ikke noget, jeg har gjort. Men jeg kan vælge at stille mig i skyggen eller i solen, og på samme måde med evangeliet. Jeg kan stille mig et sted eller en position, hvor jeg ikke hører evangeliet, eller jeg kan vende mod evangeliet og lade mig udsætte for det. Og faktisk, det billede gælder både ikke-troende og troende. Ikke-troende må gøre det for at blive født på ny, frelst. Troende må gøre det for at vokse evangeliet, vokse i troen, så evangeliet, alt hvad det indebærer, fylder mere og mere. At vi bliver mere og mere, at evangeliet og Jesus bliver mere og mere det eneste, så betyder noget. Så virkelig betyder noget. Det er Gud, der virker, og så punkt 4, vi arbejder med. Igen kunne man jo sige, når nu er det Gud, så virker det hele, og når han er suveræn, han kan alting, så kan man spørge, om han overhovedet brug for os mennesker. Han kunne bare bede fiskene hoppe direkte ombord i båden, eller hvorfor ikke, at fiskene hopper helt op på land? Det ville være meget nemmere. Men det er bare ikke sådan, Gud har valgt at virke. Han kaldte os til at arbejde med på hans mission. Og vi ser, at Peter og hans kolleger, de måtte kaste nettene ud, de måtte trække dem ind, de måtte tilkalde ekstra båd og flytte fiskene fra nettene over i bådene. Så det er Gud, som kalder mennesker, Gud, som kalder os, og som instruerer mennesker i arbejde efter hans planer. Og arbejder vi i tråd med Guds planer, så er radikalt forskellige fra, når vi arbejder efter egne idéer og i egen kraft. Han sørger for, at der er, hvad vi har brug for, til at fuldføre, hvad han kalder os til. Han giver redskaberne, i tilfælde her er det nettene og bådene. Det er også værd at bemærke, det er, at de værktøjer, redskaber, der taler om her, de fandtes allerede. Bådene og nettene, de havde længe været brugt for menneskelige og praktiske formål. Nu bliver helt de samme redskaber brugt af Gud på hans formål. De her redskaber, de kan stadig mad på bordet, faktisk skal de mad i overflod, men på samme tid bliver de brugt til at demonstrere og åbenbare, hvem Gud er og hvad han kan. Og den parallel tror jeg sagtens bliver taget i vores hverdag. For sådan tror jeg også, det virker for os. Gud har helt bevidst sat hver af os i en sammenhæng. En familie, en uddannelse, job, hobbies, foreningsliv, venner, bekendte, naboer, som alt sammen tjener jordiske formål, men som samtidig helt integreret med er redskaber til at fiske mennesker. Det må jeg jo sige, at det er jo ren foræring til en hvilken som helst missionær. Vi skal ikke først lære sproget, vi taler allerede. Vi skal ikke først lære kulturen at kende, vi kender den indenfra. Og vi skal ikke først etablere relationer, vi har dem allerede. En position, det måske vil tage 5 år at opnå, hvis vi skulle til Afrika eller Kambodja. Men den position har vi alle sammen, hver sær, allerede. Vi har fået fra 1. Mosebog kapitel 1, der har vi fået kulturbefalingen om at underlægge os og opfylde jorden. Og vi har fået missionsbefalingen om at gøre alle folkeslag til hans disciple. Jeg tror, at for 98% af os, så er det ikke 2 forskellige ting. Så er det en af samme ting, som sker i præcis det samme liv, i høj grad på det samme tidspunkt. Til allerslut, sidste overvejelse, som jeg synes, jeg kunne trække ud af teksten her, det er overvejelse omkring at fiske med stang eller fiske med net. Jeg vil sige, selvfølgelig skal vi fiske med stang. Det vil sige, der er mennesker, som jeg er sendt til alene, som kun jeg har adgang til, og det er godt, og det skal vi gøre, hvor de muligheder er der. Men skal man fange mange fisk, så skal man fiske med net. Bibelen bruger flere billeder på at beskrive, hvad en menighed egentlig er. For eksempel taler den om, at en menighed det er ligesom en bygning, der er bygget af levende sten med Jesus som hovedhjørnestenen. Og den taler for eksempel også om, at en menighed det er et legeme med mange forskellige lemmer. Jeg tror godt, jeg er helt sikker på, at vi kan få en liste mere til. Det er at billede mere på, hvad menigheden er. Menighed er et fiskenet. Vi er som menighed vævet sammen til et formål, vævet sammen som et net til at fange mennesker. Nordvestkirken som helhed, helt sikkert, men specielt cellegrupperne. En cellegruppe, det er som et net til menneskefiskning, fiskning, vævet sammen med Gud og kastet ud over et bestemt område eller netværk i København. Der er sådan et billede af, kunne jeg ikke nå at tegne, det kan heller ikke finde ud at tegne, at her er København, og så er sådan kastet et antal net ud over forskellige områder i København. Der er kastet net ud over Lyngby, Rødovre, Hvidovre, Kvindehus på Østerbro, Charlottenlund, Rotary Klub, sportsfindinger og mange flere steder. Der er net kastet ud over byen. Fordi som fællesskab kan vi endnu bedre demonstrere og proklamere, hvem Gud er. Yes, jeg vil blot opsummere 4 punkter. Punkt 1. Vi så, at Jesus, han er Gud. Det betyder, at Jesus ser ved den, ved hvem og til hvem alt er skabt. Punkt 2. Vi opererer på basis af fred med Gud. fordi vi har fået en ny identitet som børn af Gud, og derfor har vi en god, kærlig og mægtig far, og vi kan være helt trygge. Punkt 3. Det er Gud, som virker. Han virker hele vejen igennem. Det er ham, der giver os troen, det er ham, der føder os på ny, og det er ham, som lægger gode gerninger til rette at vandre i. Og punkt 4. Vi arbejder med, helt sikkert, ikke først og fremmest ved at påtage os nye aktiviteter, men ved at udnytte de muligheder, som ligger i det liv, som vi allerede lever. Lad os bede sammen. Far i himlen, det er mange, også svære ting, vi har set på ud fra teksten. Det er gode ting at se på, og vi vil gerne forstå dem dybere. Men samtidig vil vi bede om, at du hjælper os til, at det ikke tager vores fokus væk fra det helt afgørende, nemlig at møde dig. Giv du hver af os, at vi møder dig, ligesom Esajas og Peters og Paulus. I møde, så forandrer os indefra. Nogle måske for første gang, andre i møde, som former os mere og mere efter hvem du er.